¿Qué tal? Moi boa tarde. Neste luns que en Galicia vai ser de pasar calor. Nun momentiño falamos do tempo, notamos aquí tamén os efectos da vaga de calor. Antes imos ir ata Muros. Están marea baixa nestes momentos. É momento de mariscar. Íñigo Landa, que tal? Boa tarde.
Hola Alberto, que tal?
Están xa mariscando as mariscadoras a pé na ría de Muros en Olla.
Levan xa desde pasadas ás 10:30 da mañá. Entraban que... augas primeiras mariscadoras e mariscadores.
Algún mariscador hai tamén.
Aí, homes, efectivamente. A estas augas, nun lugar, mira que teño feito entradas en directo para a COPE dende sitios fermosos, pero este, dende logo, é un dos que está no top 10, seguro, no top 10, porque
sí,
estou
señor.
Entre as praias da Rocha e a praia de Anido, se non me equivoco. Se estou equivocado, vaimelo dicir Adela Lestón, que é a presidenta da agrupación de mariscadores. Mariscadores e mariscadoras a pé de Muros, Noia. Adela, que tal? Moi bo día.
Hola, bons días a todos. A presidenta de mariscadoras a pé da cofradía de Muros.
De Muros.
De Noia é un...
Vale. Adela, se che escoita Alberto para falar desta actividade. Bueno, despois che conto algo máis, pero se che escoita Adela.
Adela, que tal?
Hola, que tal?
Benvida aquí en directo. Mira,
gracias.
Unha cousa, para que entendan os ouvintes. Como se fai aí o marisqueo a pé? Porque vemos normalmente xente, mulleres e homes metidos ca auga ata a cintura, non?
Pois sí, aquí somos na cofradía de Muros, somos 71 mariscadoras a pé da propia cofradía de Muros e outras 72, me parece agora mesmo, que veñen da cofradía de Noia a traballar aquí as nosas concesións. Nas nosas concesións traballamos desde o mes de junio hasta que abren as concesións de Noia, porque nos traballamos para fresco, solo para fresco, e entonces non podemos competir co volumen de marisco que teñen na cofradía de Noia, que son toneladas. E, bueno, nos entramos 2 horas e media antes da baixa mar diurna, sempre antes das 6 da tarde, e 2 horas e media despois. Ese é o noso horario de traballo, un horario de 5 horas, 5 horas e media, entre que vendes e tal. As mariscadoras traballan normalmente ca marea moi alta, porque 2 horas e media antes da baixa mar é unha marea alta.
Sí, ainda hai agua, sí.
Claro, antes as mariscadoras traballaban con rastrillos de xardín ou sachos, e agora utilizan máis ben outra ferramenta, que é unha ferramenta grande, que é como un rastrillo, pero que se apoia no ombro e tiran hacia atrás, clavano na area e van tirando hacia atrás. Ten como unha especie de rejilla, que a medida é a que dá xusto para que o marisco que non dá a talla caia por ela, e o que realmente ten valor comercial quede dentro, e aí escolleno manualmente un a un hasta que van collendo o seu cupo de... Bueno, o cupo chamámoslle a cantidad diaria que
diario,
cada mariscadora pode coller como máximo cada día.
A verdade, Alberto, que vimos imaxes cando entraban nas augas destas praias da Rocha de Danido, hai un río que desemboca nesta zona, e había puntos onde chegaban casi a o pescozo, a auga, cando ian aos bancais. É un traballo moi duro, Alberto, pero podo dicir que na meirande parte, Adela, dos que entraban no xeomar, entraban cun sorriso.
A ver, eu digo sempre que... A ver, evidentemente, como todos os traballos que son a intemperie, tes que soportar o sol, tes que soportar a chuvia, e son traballos duros. A parte, o estar metidas na auga e o esforzo físico que fan. Pero eu digo que non hai ninguna mariscadora triste. Traballan en grupos, traballan ao aire libre, sempre vas falando coas compañeiras. Dispois, por o menos a min como mariscadora pásame unha cousa, eu cando meto os pés na auga e empezas a notar que a auga che sube hasta a cintura, tal, como que a mente vai desconectando, vai se centrando solamente no que é o traballo, e as 5 horas que pasas aí no mar, pásalas concentradas en coller o cupo, en co marisco de atalla, en que o teu berberecho sea o mellor, e estás como un pouco contigo mesma, perdes a desconexión dos problemas que traes da casa e dos problemas do mundo exterior.
Algo ten o mar, que a todos nos afecta moi positivamente. Hai que facer moita forza para...
Sí, hai que facer moita... É un traballo físico importante. Date conta que hai que facer a forza de clavar o rastrillo na area, tirar hacia atrás con toda esa area e despois levantar todo eso a altura da cintura e sacudir. e aí despois aguantar nas mans, e con unha sola man aguantar o rastrillo e con outra escoller o marisco. É un traballo que necesita de moita forza física.
Co cal, as lesións así principais que tedes, cales son?
Os lumbalgias, túnel carpiano, a maioría delas infeccións de orina. O túnel carpiano ahora mismo está considerada como unha enfermedade profesional, pero bueno, non temos catálogo. Ti vas ao médico de cabeceira e non hai un catálogo como noutras profesións. Entonces, se ti queres que o túnel carpiano se gestione como unha enfermedade profesional, ten que gestionarse a través do ISM e tens que facer máis papeleo que se houvese un catálogo de enfermedades profesionais.
E o tema do frío, porque ainda supoño que levaredes neopreno, pero ainda así 4 ou 5 horas na auga acabaredes tendo frío.
Oxe frío pouco, Alberto, porque o sol castiga mesmo aquí na ría de Muros, pero sí que hai circunstancias difíciles.
A ver, sí, tan malo é o frío, porque a ver, a pesar de que ahora mismo levamos neoprenos e instrumental que che permite que o frío non sea tan acusado no teu corpo, pero sí sintes a sensación de humedad, sí sintes que estás mollada, e claro, o neopreno aguanta o calor térmico, pero cando hai moitísimo calor, os neoprenos son negros, tamén atraen moitísimo sol e é complicado, tanto frío extremo como calor extremo.
E agua como está agora?
A auga quente esta temporada.
Notase un pouco máis que outros anos, sí.
Sí, é un dos problemas que temos na pérdida de marisco son as temperaturas da agua e a pouca salinidade.
Pois moitísimas gracias, Íñigo, Adela, moitísimas gracias, boa tarde.
É un placer vir a sitios como este a traballar. Adela, moitísimas gracias.
Gracias a vos por interesarvos por o noso traballo e, bueno, poñernos un pouquiño en valor toda esta cultura do marisqueo.
E agora a ver o que sae.
Bueno, esperemos que a marea saia ben, estamos rematando, solo nos queda unha semana de campaña e agora xa é máis complicado. A pesar de que toda a campaña foi complicado recoller o marisco porque hubo pouco, pero bueno, agora xa nas últimas semanas máis complicado se cabe.
Pois é todo dende Muros, Alberto.